Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. На само неколку денови пред Божик, Нов Јужен Велс го бележи рекордниот број на случаи со COVID-19. Првото апче за коронавирус во светот доби одобрение во Соединетите Американски држави. Председателот Пендаровски во годишното обраќање пред парламентот повика на конзистентен пристап во однос на решавањето на спорот со Бугарија. Јас сум Маја Талевска, останете со вестите на SBS на Македонски. Нов Јужен Велс регистрира 5715 нови локално стекнати случаи со COVID-19, како и еден смртен случај. Државниот премиер Доминик Перотет се очекува да го објави враќањето на задолжителните регистрирања со така наречениот QR код, бидејќи клиниките за тестирање во државата продолжуваат да бидат преоптеретени. Државната влада исто така треба да обезбеди бесплатни брзи тестови за антиген по пошта, но се чини дека господин Перотет нема да оди толку далеку и повторно да воведе задолжително носење маски во затворени простории. И покрај тоа што Health New South Wales ги повикува луѓето да ги носат маските на места од висок ризик. Во меѓувреме Викторија забележа 2005 нови и 10 смртни случаи. Квинсленд пак забележа 369 нови локално стекнати случаи со COVID-19. Над 33.000 тестови беа спроведени во последниот извештаен период, при што едно лице, кое има и други здравствени проблеми покрај COVID, е во болница. Премиерката Анастасија Палашеј изрази загриженост за ниските стапки на вакцинација на Голд Коуст. Таа вели дека очекува да види пораст на случаите за време на нова година.
So today we have 369 new cases. These cases are going to escalate and this virus is across Queensland. It is now in the Banana Shire, Brisbane, Bundaberg, Cairns, Central Queensland, Gold Coast, Gympie, Ipswich, Logan, Maranoa, Mareeba, Moreton Bay, Noosa, Redland, Southern Downs, Sunshine Coast, Toowoomba, Townsville and the Whitsundays.
Квинсленд од денеска воведе задолжително носење маски во кината, театрите, како и за персоналот во угостителството. А владата на Викторија денеска ќе одлучи дали ќе ги заостри правилата за носење маски. Во моментов маските се потребни само на места од висок ризик и во малопродажба, но има зголемена загриженост за варијантата Омикрон на COVID-19. На Националниот кабинет вчера му беше соопштено дека маските треба да се носат во затворени простории во сите места. Но премиерот Скот Морисон рече дека нема да го направат тоа правило задолжително. Во меѓувреме комплетите за тестови за брз антиген треба да бидат достапни бесплатно за жителите на Нов Јужен Велс. Државната влада сака луѓето да ги користат пред да присуствуваат на големи настани и места со висок ризик и бара да обезбеди масовна нарачка на тестовите. Проверките со QR код кои беа релаксирани ќе бидат вратени и за малопродажните и за угостителските бизнеси. И во Западна Австралија повеќе од 1 милион работници ќе мора да се вакцинираат за да ги задржат своите работни места. Премиерот Марк Макгауан рече дека од Боксинг Деј натаму државата ќе ги затвори границите со остатокот од Австралија. Лидерот на опозицијата во Австралија вели дека е исклучителна ситуација што на вчерашната седница на Националниот кабинет не е донесена цврста одлука за задолжително носење маски за заштита од варијантата Омикрон. Националните лидери не можеа да се договорат за задолжителноста на маските. Построги правила за маски веќе се воведени во Квинсленд, Тасманија и територијата на главниот град на Австралија, но другите држави не презеле такви чекори. Ентони Албанези изјави за Channel 9 дека премиерот и во минатото правил премалку предоцна.
He keeps giving this sunscreen analogy, which is a rather absurd one, because if I don't choose to wear sunscreen, it doesn't mean that you get sunburnt. Whereas with protections against COVID, what we do is protect ourselves, but we're also protecting people we come into contact with.
Во меѓувреме, премиерот Скот Морисон ги критикуваше државите кои инсистираат да се направат PCR тестови, односно тестови преку нос и грло, пред луѓето да можат да патуваат. Тој вели дека обемот на тестирање што се прави како резултат на тоа троши многу ресурси и тоа е нешто што државите и главниот комитет за здравствена заштита на Австралија активно го разгледуваат. Ново истражување се чини дека потврдува дека варијантата Омикрон предизвикува помалку сериозни хоспитализации од другите варијанти на вирусот COVID-19. Истражувањето беше спроведено од Imperial College во Лондон. Професорот Питер Опеншоу од Катедрата за експериментална медицина од Imperial College вели дека се уште не е многу познато за варијантата Омикрон. За Sky News тој изјави дека иако истражувањето покажува помал процент на хоспитализации, Омикрон не треба да се потцени.
The study that has been reported from Imperial, from my esteemed colleagues, does show a reduction in the number of people who attend hospital, and an even better reduction in the number who need to stay in. I think that gives us hope, but it certainly doesn't mean that there won't be a very large number of people getting seriously ill.
Вакцината опишена како менувач на играта. Се очекува наскоро да дојде во Австралија. Новавакс, вакцина базирана на протеини, ќе им даде на австралиците четврта опција за вакцина. Таа користи различна технологија од вакцините Pfizer и AstraZeneca со кои дел од вирусот се внесува во имунолошкиот систем. Новавакс не содржи никакви живи компоненти од вирусот. Клиничките испитувања покажаа дека Новавакс е 90% ефикасен против симптоматска инфекција и 100% против умерена и тешка болест од COVID-19, иако се уште не е јасно колку добро вакцината ќе заштити од Омикрон. Генерал полковникот Сер Джон Фревен е одговорен за Австралиската работна група за вакцинација и за Channel 7 изјави дека ја поздравува новата опција.
Yeah, so they're still going through the final approval process. So we're looking forward to having Novavax in play as well. We don't anticipate that will be before the new year, but we'd look forward to getting it as soon as we can in the new year.
Здравствените регулатори на САД ја одобрија првата таблета против COVID-19, лек на Pfizer, што може да се зема дома за да се спречат најлошите ефекти од вирусот. Лекот Paxlovid се вели дека обезбедува побрз начин за лекување на раните инфекции со COVID-19, иако првичните залихи ќе бидат крајно ограничени. Наскоро се очекува да биде одобрена и антивирусна пилула од компанијата Merck со 3 милиони дози кои се веќе нарачани од Соединетите Американски држави. Координаторот на Белата куќа за COVID-19, Джеф Зиенц, вели дека Соединетите Американски држави нарачале милиони дози од двете апчиња.
We got good news today with the authorization of Pfizer's antiviral. Merck's pill, if authorized, along with Pfizer's newly authorized pill, add oral treatment options to our nation's medicine cabinet. As soon as emerging science showed the promise of these antivirals, we acted quickly and aggressively to pre-purchase 10 million treatment courses of Pfizer and 3 million courses of Merck.
Семејството и пријателите официјално ќе се простат со еден од шесте ученици од основното училиште Hillcrest, кои загинаа во несреќа со замокот со скокање во северозападна Тасманија. Реки од луѓе продолжија да оставаат цвеќиња, играчки, да изразуваат сочувство и да оддаваат почит пред училиштето во Девенпорт една недела по трагедијата. Погребот на 12-годишниот Зейн Мелер беше одржан утрово. Две деца се во критична состојба во болницата Royal Hobart, додека трето дете повредено во несреќата се опоравува дома. Од Македонија, председателот Стево Пендаровски во годишното традиционално обраќање пред парламентот повика на национално обединување, предпазливост и конзистентен пристап во однос на решавањето на спорот со Бугарија. Исто така повика на фокусирање на домашните задачи и обврски, место обседностост кога ќе се влезе во Европската Унија. Повика на почитување на владењето на правото, место политика на неказнивост.
Големата автобуска несреќа во која загинаа 45 наши граѓани е само последниот во низата вакви случаи. Доколку овој, како и некој предходни случаи, не добијат судска завршница во разумен рок, недоверувата на граѓаните само ќе расте.
одвистите од светот. Германските власти ги повикуваат светските лидери да ги намалат зголемените тензии со Русија и НАТО. Тоа се случува во време кога неколку членки на Европската Унија, заедно со Велика Британија и Соединетите Американски држави, и се закануваат на Москва со санкции, цитирам како никогаш досега, поради стравувањата дека Русија може би планира да ја нападне Украина. Говорики на пресконференција, министерот за надворешни работи на Луксембург, Жан Аселбон, рече дека иако какви било економски санкции би биле многу лоши за Русија, тие ќе испратат јасна порака од Европа за враќање на преговарачката маса. Германската министерка за надворешни работи Аналена Баербок, која исто така присуствуваше, вели дека треба да се вратат на преговорите.
Deswegen habe ich in den letzten Tagen ja auch immer wieder
in recent days I have repeatedly said how important it is that we return to the negotiating table in the Normandy format, but also that we want to use the opportunity to talk together in the NATO-Russia Council and ensure that we can avert a further escalation, because this major crisis we are in can only be resolved through dialogue.
И да видиме каква е курсната листа денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,18 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Да видиме какво време не очекува утре, 24 декември. Во Перт времето ќе биде сончево и многу жешко, со максимална температура од 39 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 31 степен. Времето во Мелбурн утре ќе биде сончево со максимални 26 степени. Делумно облачно време го очекува Хобарт со максимални 24 степени. Во Камбера ќе биде облачно со максимални 26 степени. Сиднеј утре го очекуваат повремени слаби врнежи со максимална температура од 27 степени. Бризбен исто така слаби врнежи со максимални 29 степени. Дарвин очекува врнежи со услови за бура со максимални 33 степени и Алис Спрингс слаби врнежи и максимална температура 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.